Pozdravljeni, poslušate Arso podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. V prvem delu današnje 117. epizode Arso podcasta gostim dr. Žigo Zaplotnika. Povedal nam bo nekaj o predmetu podnebne spremembe, ki so ga letos uvedli v študijski program na Fakulteti za matematiko in fiziko. V drugem delu pa se mi pridruži Gregor Vrtačnik. Opisal bo letošnji februar, ki je bil v več pogledih zares izjemen. Na naš podcast se še vedno lahko naročite. Poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju. Najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. V stik z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arso@gov.si. Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, zgodbe ali se z vami pogovarjamo o vremenu. Na X-u smo Meteo vsi, na Facebooku, Instagramu in Threadsih pa nas najdete pod imenom Arso Vreme.
Osrednja tema.
V začetku današnjega podcasta je z nami dr. Žiga Zaplotnik, nosilec predmeta podnebne spremembe, ki je nastal v okviru projekta okoljske tehnologije za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje na nje. Predavanja se v drugem semestru letošnjega študijskega leta izvajajo na Fakulteti za matematiko in fiziko in so odprti za javnost. Lahko pa se poslušalci in poslušalke pridružijo tudi preko spletne platforme Zoom. Žiga, pozdravljen.
Živjo.
Danes ravno poslušava tretje predavanje po vrsti. Predavateljica je dr. Nina Črnivec in predava o globalnem podnebnem modeliranju. Ampak vrniva se še malo na začetek. Kako si sploh prišel do ideje, da bi lahko na fakulteti imeli predmet podnebne spremembe? Kakšna je bila sploh tvoja motivacija za to?
Izkazalo se je, da je znanje o klimatskem sistemu oziroma znanje o podnebnih spremembah na splošno zelo zaželjeno. Večkrat sem bil povabljen na kakšna predavanja k podjetjem, v različne državne institucije, na razne simpozije, konference in tako naprej. In tega se je napravil toliko, da je bilo s časoma nemogoče obvladovati, se vsega tega udeleživati in predajati znanje. Zato smo razmišljali o bolj sistematičnem pristopu k izobraževanju in smo se odločili, da bomo naredili kar predmet, ki pa bi ga javno odprli. To pomeni, da ga vsi lahko poslušajo nadaljavo in zaenkrat se zdi kot dobro odločitev.
Omenil sem, da smo dve predavanji že slišali. O čem sta s profesorjem Gregorjem Skokom govorila?
Govorila sva o osnovah opisa vremena in klime in o fiziki podnebnih sprememb. Govorila sva o tem, zakaj se podnebne spremembe sploh dogajajo, kakšna je sestava atmosfere, kako zdaj te spremembe sestave atmosfere vplivajo na rast temperature. Pojasnila sva osnovne fizikalne mehanizme za to, ki bodo, upam, dobra podlaga za nadaljna predavanja. Bi pa omenil še nekaj glede samega predmeta. Predmet je nastal v sklopu projekta, ki ga je Matija že omenil. Ta projekt je pridobil profesor Miha Ravnik z Fakultete za matematiko in fiziko v sklopu večjega konzorcija fakultet znotraj Univerze v Ljubljani. In mi smo v projektni dokumentaciji obljubili, da bomo ta predmet izvedli ravno zaradi povečanega povpraševanja po izobraževanju o teh vsebinah.
V naslednjih dveh predavanjih, 11. in 18. marca, pa bodo kot gostujoči predavatelji sodelovali tudi trije naši sodelavci. Gregor Vrtačnik bo 11. marca predaval o podnebnih spremembah v Sloveniji od leta 1950 do 2100. O gladini svetovnih oceanov, od lokalnih poplav do klimatskih signalov, bo predaval dr. Matjaž Ličar. O podnebnih spremembah in hidrologiji kopenskih voda pa bo govoril Sašo Petan. In seveda vsi vabljeni tudi na spletno stran predmeta podnebne spremembe, bomo v bistvu vsem poslušalcem in poslušalkam dodali tudi k tej epizodi ta link, kjer si lahko preberete tudi, kaj vas čaka še v prihodnjih tednih do konca letošnjega drugega semestra tukaj na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.
Vabljeni vaše udeležbe, bomo zelo veseli tudi morebitnih vprašanj. Upamo, da bomo s tem predmetom ukrepili znanja in motivacijo, ki so potrebna za učinkovit in vključujoč zeleni prehod.
Sedaj pa je z mano v Arso podcastu Gregor Vrtačnik, klimatolog, in bova pokomentirala malce dogajanje pravkar končanega meseca februarja. Gregor, lahko ta odklon, ki smo ga beležili v mesecu februarju, postaviš v kontekst podnebne spremenljivosti v Sloveniji, kateri je bil doslej najtoplejši februar in kako topel je bil?
Ja, po podatkih, ki smo izbrali iz meteoroloških postaj, je letošnji februar kar 5 stopinj in pol toplejši od dolgoletnega povprečja, to sicer, se pravi, to je od obdobja 1991 do 2020, no in ta odklon je za 1 stopinjo višji od prej najtoplejšega februarja, ki je bil pa že davnega leta 1966. Je pa pri tem zelo velikem odklonu, to je prvi mesec v zgodovini meteoroloških meritev, ko je pozitivni odklon glede na zadnje referenčno obdobje presegal 5 stopinj. Da se je to zgodilo februarja, niti ni tako zelo nenavadno, namreč februar je najbolj spremenljiv mesec po temperaturi zraka od vseh mesecev v letu. V povprečju sta si dva februarja zapored različna za približno 3 stopinje Celzija. Včasih več, včasih manj. In ta razlika, ta medletna spremenljivost je približno dvakrat tolikšna, kot je v toplejšem delu leta, se pravi do aprila do oktobra. Tako da bi recimo ta odklon, ki je bil zdaj 5,5 stopinje, bi nekako ustrezal odklonu 2,5 do 3 stopinje v recimo v spomladanskih ali pa poletnih mesecih. No in poleg tega smo imeli pa zdaj v zadnjih desetletjih kar izrazito segrevanje vzračja v Sloveniji in februari so se od 60-ih let do danes segreli za približno 3 stopinje Celzija. No in če zdaj upoštevamo to veliko medletno spremenljivost in pa podnebne spremembe, ta letošnji odklon 5,5 stopinje ni tako zelo nenavaden oziroma tako zelo neverjeten. Pravzaprav, če že smo ga pričakovali tak velik odklon ravno februarja in glede na to, da je od tega rekorda starega minilo že skoraj 60 let, je bil že, tako recimo po domačo povedano, že čas, da dobimo nov rekord.
Ja, glede na rekorde, ki smo jih beležili v, zdaj res v zadnjih mesecih, v zadnjem letu, v zadnjih tudi konec koncev v letnih časih, je potem, ima še kako prav. Morda, če še pogledava posamezne dele Slovenije, je kako pretoplo je bilo februarja letos, mogoče smo dosegli tudi kakšne posamezne vremenske rekorde?
Ja, razlike med območji so bile kar velike. Odklon je sicer večjem delu Slovenije presegal 5 stopinj Celzija, pri čemer pa je stopa res v severovzhodni del, zlasti tam od Maribora pa do Slovenskih Goric, kjer je bil odklon v nekoliko višjih legah celo 7 stopinj dolgoletnega povprečja, tako smo imeli, tak odklon smo imeli na meteoroloških postajah Hočko, Pohrej in Jeruzalem. Nekoliko manjši odklon pa še vedno tam 5 do 6 stopinj je bil po večini nižinskih krajev, tudi v mestih. Manjši pa je bil odklon na primorskem pa v dolinah na severu države, tako da recimo v Ravnah na Koroškem in Ratečah približno 4 stopinje Celzija, v Biljah 3,8 stopinje in pa v Kopru, kjer je bil najmanjši 3 stopinje in pol. So bile pa vse te vrednosti seveda rekordne za februar. No in ta odklon v poprečni temperaturi je bil nekako posledica neprestano nadpoprečno toplega vremena, popolne odsotnosti prodora hladnega zraka. Sicer smo že imeli nekaj mesecev v zadnjih 10-20 letih, ko je bil ves mesec bolj ali manj nad dolgoletnim povprečjem. Res pa je, da ta mesec, se pravi ta februar letošnji, je bil pa še posebej izrazit v tem pogledu. Namreč na nekaterih merilnih mestih, ki niso povsem v nižinah in imajo tega izrazitega nočnega ohlajanja v jasnih nočeh, govorimo tukaj v tako imenovanem termalnem pasu, pa tudi še delu sredogorja, se februarja letos, čeprav je to zadnji mesec meteorološke zime, včasih celo najbolj, po domače bojno, najbolj zimski od vseh treh mesecev, se niti enkrat ni ohladilo pod nič stopinj Celzija. Najbolj izrazita, najbolj nenavadna sta primera, se pravi, Lista nad Sevnico in pa Slavnik, ki sta na približno 1000 metrih nadmorske višine. No in na Listi, če gledamo podatke od leta 1950 naprej, del teh podatkov je izmerjenih, del recimo je prostorsko interpoliranih, se pravi, imamo neko oceno iz okoliških postaj, kakšne so bile razmere na Listi nad Sevnico pred začetkom meritev. No in od leta 1950 naprej kaže, da je letošnji februar prvi tak februar z najnižjo temperaturo, ki je nad lediščem od vseh februarjev, v zadnjih 75 letih. No, kar je še bolj zanimivo, doslej tudi marca nikoli temperatur, mislim, vsak marec do zdaj je temperatura zraka padla vsaj enkrat pod ničlo. Celo vsak november. Vsi meseci od novembra do marca so imeli pred letošnjim februarjem vsaj en dan, ko je šla temperatura pod ničlo. No in zdaj pa ves mesec minil brez negativnih temperatur. No pa še bolj zanimivo je pa, da minimalna temperatura celega meseca, ki je bila 0,3 stopinje Celzija, je presegla povprečno temperaturo za februar, dolgoletno povprečje in sicer znašla to minus 0,5 stopinje Celzija, kar pomeni, da so bile vse ure, se pravi, če gledamo februar po vseh urah, ne samo po dnevih, vse ure tega meseca so bile toplejše od povprečnih razmer za februar, kar je zares neverjetno. Se pravi, katerokoli jutro tega februarja je bilo toplejše od povprečnih razmer, recimo za posamezen dan.
Ja, kljub temu, da smo vstopili v mesec marec, pa nič ne izgleda, da bi se karkoli spremenilo, recimo mogoče malce bolj v hladne temperature oziroma v malce bolj hladnejši mesec. Marec je konec koncev tudi bistveno toplejši od februarja, saj sonce vse više na nebu in pa tudi dan se hitro daljša. Lahko mogoče letošnji izjemen februar umestiš nekako v marec?
Ja, ker je bil odklon temperature tako zelo velik, je kljub temu, da so marci običajno precej toplejši od februarjev, tam od februarja do marca se segreje za približno 4 stopinje Celzija, pa se včasih zgodi, da je v istem letu februar celo toplejši od marca. Tak izrazit primer je bil ob prejšnjem rekordu februarja 1966. Takrat je bil izredno rekordno topo februar ugnezden med dvema zelo oziroma precej hladnima mesecama. Januar je bil takrat zares mrzel in je bil več kot 10 stopinj hladnejši od februarja. No je bil pa tudi marec 66 hladnejši od februarja. Letos še seveda ne vemo, ali bo marec hladnejši ali toplejši od februarja. Bi pa letošnji februar uvrstili v kategorijo toplih marcev. V Mariboru bi s poprečno temperaturo, ki je znašala 8 stopinj, letošnji februar zasedal peto mesto. Samo 0,7 stopinje bi zaostal za rekordnim toplima marcema 2014 in 2017. V Ljubljani je ta razlika vseeno večja, so bile manj izredne razmere, tako da bi zgrešili marčevski rekord za 3 stopinje Celzija in letošnji februar bi na marčevski lestvici zasedel 21. mesta. Če pa pogledamo celo Slovenijo, je pa letošnji februar padel na 10. mesto recimo teh najtoplejših marcev in bi bil za 1,7 stopinje Celzija toplejši od povprečnega marca v zadnjem 30-letnem obdobju. Se pravi, Če bi vse te temperature, ki smo imeli februarja, beležili marca, bi še vedno govorili o povprečno toplem vremenu, kar je res fascinantno.
No, tako lahko na tem mestu povabiva naše poslušalke in poslušalce na naš Facebook profil oziroma na naše družbena omrežja, kjer smo tudi oziroma bomo v času tega poslušanja že objavili poročilo o podnebnih razmerah za mesec februar, kjer si lahko preberete tudi nekaj več tudi še o padavinah, pa o sončnem obsevanju, ter pa o snegu, predvsem v Visokogorju seveda. Tako da ja, vabljeni tudi k temu branju. Pa še zadnje vprašanje za te, Gregor. Morda pri nas smo že slišali izjemen februar, kaj pa mogoče drugod po Evropi? Je bilo tudi tako nenavadno toplo?
Vremenska slika nad Evropo je bila februarja takšna, da je v večjem delu Evrope bilo vreme nadpovprečno toplo. Prevladala je velika razlika v zračnem tlaku med Sredozemljem in pa severom Evrope. Običajno imamo po zimi prehode ciklonov, večinoma čez severni del Evrope, sem ter tja, kot nastane seveda tudi v Sredozemlju. Medtem ko pa se Sredozemlje večji del leta značilno anticiklonalno vreme, se pravi, da smo v moči visokega zračnega tlaka. No in letos je bila ta razlika še posebej izrazita, kar pomeni, da je bil zahodni zračni tok še bolj izrazit kot običajno. To tudi pojasni to odsotnost prodorov hladnega zraka z severa ali pa vzhoda Evrope. Tako da je bil večji del Evrope nadpovprečno topel, zlasti pa v srednjem pa vzhodnem delu Evrope. No in ta srednji in vzhodni del Evrope, poleg tega, da ste imela neprestan dotok tople zračne mase iz Atlantika ali pa Sredozemskega morja, sta imela tudi praktično popolno odsotnost snežne odeje. Snežna odeja pa februarja ima zelo velik učinek na temperaturo, verjetno najbolj od vseh mesecev. No in se pravi, ta izostanek snežne odeje in pa dotok vlažne tople zračne mase je povzročil, da so bili v nekaterih državah odkloni še večji kot pri nas. Pri nas smo govorili tam okrog 5,5 stopinj, v nekaterih državah vzhodno od nas je bil odklon tako na ravni države tudi 6 ali 7 stopinj Celzija, recimo na Mačarskem in Slovaškem. In na katerih meteoroloških postajah, kar je res neverjetno, je bila letošnja temperatura februarja poprečna izenačena z rekordnim poprečem za marec. Recimo na slovaški postaji Hurbanovo, ker merijo že od konca 19. stoletja, tam imajo približno 150 let meritev, je bil letos februarja poprečna temperatura je bila 9,1 stopinja Celzija in to ustreza doslej najtoplejšemu marcu v tem obdobju. Ne. To se pravi zares neverjetno, kot da bi se premaknili za 2 mesece naprej. Namreč te vrednosti februarske so ponekod ustrezale že skoraj aprilskim poprečjem.
Ja, res zanimivo dogajanje, tako doma, po Evropi in po svetu. Če bi se še dotaknila recimo mogoče teh svetovnih razmer, mislim, da bi si mogla vzeti čas še za en celoten podcast, zaradi tega, ker je bilo v mesecu februarju res ogromno nekih res izjemnih temperaturnih rekordov, na žalost predvsem v pozitivno smer. Za konec mogoče, da zaključimo tako kot smo začeli s podnebnimi spremembami, lahko te tudi napovem, da boš naslednji predavatelj v okviru tega predmeta, ki smo ga predstavili v začetku z gospodom Žigo Zaplotnikom, naslednji predavatelj si ti, govoril pa boš o podnebnih spremembah v Sloveniji, to se pravi, kakšne so podnebne spremembe v Sloveniji od leta 1950 do leta 2100. Tako da vabljeni vsi poslušalci, poslušalke na spletno stran od Fakultete za matematiko in fiziko. Objavili bomo tudi link, tam se lahko prijavite za ogled samih predavanj v živo. Potekajo tudi tako na licu mesta na Jadranski ulici, kot preko spletne platforme Zoom, tako da dobite tam povezavo in lahko si ogledate Gregorja v živo. Če pa vam to slučajno ne bi uspelo, pa vas vabim tudi na YouTube kanal Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, kjer pa v bistvu vsa predavanja potem pridajo z nekaj dnevno zamudo in so potem objavljena. Tako da ja, res vabljeni k ogledu.
Najlepša hvala pa tudi vam, drage poslušalke in poslušalci. Če vam je bila epizoda všeč, napustite kakšen komentar. Želim vam veliko lepega vremena in se slišimo čez 14 dni.